Mety. Mahasofa i ventilateur tsarany. Alléluia. Ezaka fosiny antsy olo avy amindraytsy sy de mbola aminay anao fa raiso tsara fosiny ty tenin'Andriamanitra ty, fa ny tenin'Andriamanitra de haina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Alléluia. De any amin'ny farany fotoana hivavaka ho an'ny manana olantsika, hivavaka ho an'ny maharatsika. Tsy tena hoe fanao amina fiangonana zany fa zany ny fitarihan'ny fanan'Andriamanitra hivavakatsika. De manana olana, manana aretina tsy fantatro amin'izay mety ho endriny na mety araritina aranofo ara-panahy ao amin'ny fiafaran'ity tenin'Andriamanitra ity. Fa mpivavakatsika satria ny fiasan'ny vavaka mamomby indrindra. Raha misy anakiroa mifanaiky angatajavatra de mamaly vavaka Andriamanitra. Azo antoko zany satria Andriamanitra no Andriamanitra. Alleluia. Amaky ny tenin'Andriamanitra sika raha lasa nabavaka ny hitananao ny baiboly. Atolao. Eto vita be ny sujet afaka aborder na afaka voka eto amin'ny toerana ity. Fa ny zavatra mahavariana moa dia mahavariana ary mahagaga, mahagaga. Fa ny fanan'Andriamanitra tsy lany ambara raha lasa labary. Tsy lany ambara. Raha misy tenin'Andriamanitra mety hoe ianao tamin'ny radio, ankeo maraina. Dimy mahazavatra tena hoe incroyable an'Andriamanitra. Na tamin'ny herinandro. Raha ianao ankeo maraina na tamin'ny herinandro ty tenin'Andriamanitra ity. De tao amin'ny valabola tamin'ny situation fiainanao tamin'ny maraina sy tamin'ny herinandro zay tenin'Andriamanitra zay. De raha ohatra ka ty tenin'Andriamanitra ity no miverina zao hoentsika zao de tsy mitovy tamin'ny zavatra nalovanao tamin'ny herinandro satria tsy teny olombelona ny tenin'Andriamanitra fa teny velona, teny velona mampahery, mampitraka. Ary ny tenin'Andriamanitra ny tena nandefa ny teniny izy de nanasitra manasitrana ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Zany ny tenin'Andriamanitra valabola mety foana naiza naiza hitoriana azy, mety foana ninina situation misy, mety foana nahoana nahoana famafisan-javatra. Ny tenin'Andriamanitra hoe misiny mazava de misy tenin'Andriamanitra misiny aizy de nisiny aizy. De raha miteny ny tenin'Andriamanitra anafaka anao Jesosy de anafaka anao izy. Amen. Raha ny situation tena mahavariana incroyable moa zany satria mamaolana amin'ny zavatra mety misy zavatra takiny tsy hitantsony hoe aiza no ale fa ato amin'ny tenin'Andriamanitra zany atony ny sorsa tsara indrindra raha lasanabary ahafahanao mahita ny lalany hoe aiza izy zany Jesosy de ho tahita ny tenin'Andriamanitra ianao de tonga ny fanahy masina de mandeha any amin'ny lalan'Andriamanitra ianao. Alleluia. De tsy ho voafandrika ianao sady tsy ho voafitaka satria ny tenin'Andriamanitra no araka toavinao. Alleluia. Nideran'Andriamanitra mifoka ilay manontolona la mbola fahitanantsika tsiraray avy tonga eto. Tena mariny zany raha lasa nabary. Tena mideranao atonga satria mbola misy mpiara, mbola misy mpino ato amin'ity fiangonana ity. Fiainantsika matetika andrandray tatoato misy olona foana eto mbola marin'Andriamanitra fa raha misy olona telo mbola io ianao mampatonga n'le roana telo amezaky voninahitra an'Andriamanitra zany ary Jesosy le mahita ny zavatra rehetra no maro fitiny any anatin'ny fotsika tsiraray avy. Alleluia. Misaotra anao atompo ny amin'ny fisisika tsiraray avy. Amaky ty tenin'Andriamanitra ity tsika zay fiandohana zay fotoana ty tenin'Andriamanitra ty any aminao any de aloha hitona tsara to mandona tsara ny anatinao any de rehefa menanjary ianao any amin'ny farany mivavaka de ataovy zay vavaka ataonao amin'Andriamanitra rehefa nandona anao ny tenin'Andriamanitra. Mety tsy voalahatro mahay mandaha teny manao hoana mety tsy mahay an'izany mihitsy a fa fanan'Andriamanitra anao metraka an'izany eto ambavako ampaheranao ampandroso anao hitaona anao mandrakarivo am'izao lalana zao fa zao raha lasa nabavina toe lalana tena izy Betabe ny olona mety manao an'izao lalana zao tsinitsinina hoe sao de mba diso hevitra, sao de mba diso lalana, sao de mba mijabajabaka foana asika, mety hitonga ny fiteny sao de nareo ary secta fahafa makasy ny makaro famenaran' jesosy ny lazako anao fa zao lalana zao natao hoe lalana makany an-danitra. Alleluia, mitaona anao any an-danitra, mitaona anao ka mbola tory etoko na hoana na hoana. De tenin'Andriamanitra ty de tenin'Andriamanitra mampatahotra fao tsy tia ny tenin'Andriamanitra hotoriko fa itiny akako référence voalohany aloha amin'le tenin'Andriamanitra hotoriko aminao androany alahady teo amin'ny Timothy voalohany toko faefatra andiny fahenina mifolo ampandrosoka ny titena introduction anaovako ny titenaandriamanitra ty hoavy voalohany indrindra mianaran' jesosy ka anakiko azy tomoty voalohany toko voalohany andiny ny faefatra tomoty voalohany toko faefatra andiny ny fahenina mifolo tandreo amianaran' jesosy ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany fa raha manao izany ianao de amonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Tandremo ny tenanao izao zay mandray fitenenana eto sy ny fampianaranao sy ny zavatra zay ho ampitaiko sy ho ampahirezako anao fa ka mahareta amin'izany fa raha manao izany za de amonjy ny tenako sy izay miaino enao zay miaino ana aza matory a fa eno tsara fosiny any anao zay manatsofina oetina miaino ok zay ngelazay mifanaha amin'ny finoana miainga ty amiko ty zavatra ty no zako hoe tompo misy tenin'andriamanitra de tsy azoko ny référence fa hoetiko eto izy manaraka fa ho sarosarotra kokoa ho an'ny olona oana pastera na evangelista na ininona toerana misy azy ao amin'ny fiangonana naiza naiza ataony nininona hoe diakona am'izao de lasa misy bishop misy karazany petapidy am'izao fa ho sarotsarotra kokoa no anen'olona ireny ny fitsaran'andriamanitra eo amin'ny fiainana rehefa ho avy jesosy satria nahoana misy tenin'andriamanitra amin'tena misy olona teeny tehiditsa fa tsavela mihitsa fa sakanana ny fahamarinana tiako hitarina ny sainao amin'izao fisanytory teny zao mitarika ny sainao sy zay mombamomba ny fiainanao a satria ho adinina amin'izany hoe raha mba nahazo fitenenana ihany tany ampari tany avilivify tamin'izany fotoana zany inona ny tatraraiky anao inona ny resako anao ny tompoko anao inona ianao ny tompoko ary lazaiko hoe ahoana inona ny tokony ataotsika ny gorora lasana bavo ny goro de asan'ny devoly ny goro mahasan'ny devoly azy de zay zavatra tenen'ny olonay mantolo dia mahazo olona ny goroa mahazo olona reny olombelona ny vavana de manaraka atitsika lasaka miaramorona ry tsitoizako tena mianaran'la izy amin'teny gasa miaramorona any de any taoany efa ny safarany very any amin'ny fahaverezana sy any amin'nyrehetra tanjona amin'izay foto fioba fiteny sy fitoriana olazaiko anao hiditsare amin'ny sujet toro teniko tsika satria rahafa nomena fitenenana ihany amin'izay fitoriana ataoko eto anatrehanareo de tsy manana fa tsy ny vaovao mafaly ary lasana bavy na hoana na hoana amin'ny anaran'i jesosy nitenenako an'izany eto mangataka fahendrena amin'andriamanitra hatramy fahany tsy afaka nofa ho deformeko ty tenin'andriamanitra ty ka hitonga fotompampianarana fahafa mety amy apidestabiliseny famponao an'andriamanitra fa tsy maintsy olazaiko anao fotsiny ny fahamarinana rehetrarehetra zay abazy ny tenin'andriamanitra sy zay zavatra iainako ny fanandran'andriamanitra no irariko amin'ny anaran'i jesosy iasy eny amin'ny fiainanao de amady baiky any anatinao tsy atafandro mandy anao hoe aiza marina zany de ny tanjona ny tanjona ny tanjona hoy zaho Maria tsara mihitsy nitanjoko, nitanjoko ny frèranay io. Ny sida tamin'ny herinandroany mbola iano aminao hoe mivavahady ny lanitra. Raha ianao tonga aloha dia tsenao a, raha zany tonga aloha dia tsenaiko anao, nitanjoko. Ifampitona mankany an-danitra tsika lasana bavy. Azafady itony ifampitona mankany an-danitra tsika lasana bavy. Raha misy filazana, filazana tsara mety any andirondirotsanao any fa hoe andao fazay aty zao 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 makasy daholo. Betabe ny situation zavatra maro isan-karazana ara materialy fa raha tsy mipetraka ny tanjony fa tsika ity dia ho any an-danitra dia somary manaraka olona ianao zay fa tsy manaraka an'Andriamanitra. Somary manaraka fiangonana ankabetsanao fa tsy manaraka an'Andriamanitra. Satria ka manaraka an'Andriamanitra ianao dia nitanjona mba ti ahita an'izany Andriamanitra sy Jesosy zany fasafasa raha lasana bavy ndray ialo any hoe io zany Jesosy tsena azy any amirao any lanitra raha ho avy izy. Alleloia! Io zany Andriamanitra eo an-tanakavalan'Andriamanitra eo amin'ny seza vonina, seza fiangananany voninahy. Io le nonoko teny ambony tany dia hoy zako hoe raha lasana bavy fantatrao ve ninonao. Raha fantatrao ninonao, tohizo ny dianao raha lasana bavy. Alleloia! Tohizo! Mandehanao foana aza jerena ny olombelona fa Jesosy jerena. Hitako ity sur manoy zao ny eo amin'ny farany eo, eo ampivoalo dia iriny misy tanjona any lanitra to any ny tanjoko lasana bavy. Mety misy zavatra mety mana fotoana ve, mety misy zavatra somary manahirana ve. Tsy dia sahan'ny olona loatra ny toriana amin'izao fotoana izao ny resaka épreuve. Tsy dia sahan'ny olona loatra toriana amin'izao ny resaka fahamasina. Tsy dia sahan'ny olona toriana loatra amin'izao ny resaka fibebahana, fialana amin'ngatra. Tsy masa misy be dabe mpitombo tena tsy masara zany amin'izao fotoana zao nefa rafatany fahoadiny misimisy soko izy dia ampatahotra azy angovotra azy ohatra zao zany satria inona raha manontany Andriamanitra hoe nyteneninao inona ny olona tao am-piangonana, nofikisanao inona, nofikasanao zavatra materialy ve sa nofikisanao zava-pana mba hahatonga azy ho tonga any amin'ny tanjona farany dia ny any an-danitra. Zany raha mbola hitovy ny filazantsara, mbola hotohiko ty filazantsara, filazantsara ny fanatona ny fatahorana an'Andriamanitra ary taonanao ho tonga ny hatramin'ny farany. Alleloia! Hatramin'ny farany, hatramin'ny farany, zany no manesika ny fokony. Hatramin'ny farany, hatramin'ny farany ivelona ary amin'ny hevitra dia lehilahy sy vehivavy manao hoana moa no tanjo no kalite an'olona mety tsy ny lanitra gazay ny tanjo tsy ho lavy ty raha lasana bavy fa ary nyteniko taminao hoe maniry any ambanidona ny tontenin'Andriamanitra tony eo amin'ny fiainanao. Vakitsika ao amin'ny Matio Matio toko faraika ambin'ny folo. Matio toko faraika ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Vakina amianaran'i Jesosy. Misy traduction en français pour vakia be. Misy français be eo amin'ny sain adalvatio amin'ny teny français izy raha lasimana avareo raha misy français mety azahoany kokoa. Matio toko faraika ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka kahitio, ka mandraka kahitio ny fanjakan'ny lanitra dia robay ary ny mpandrobaka mankazy ankeriny. Averiko tamin'ny teny gasy dia aveo vakina amin'ny teny frantsay. Ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia robara. Ay moa zany tema hoe robara, hitanao izy amin'ny teny frantsay robara ary ny mpandrobaka mankazy ankeriny, mankazy ankeriny. Abateo amin'ny teny frantsay nefa raha simba zany amin'ny anaran'i Jesosy. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux
et forcés. Et ce sont les violents qui sont nos parts. Violents qui sont nos parts. Relâche la page. Terre à terre, nous trouvons qui t'aiment à demander. Théouane est dans ta vie, non? Après, tu as fait entendre Théouane, vie, non? Théouane, vie, non? Relâche la page.
Alléluia.
Pas de doute, tu t'es relâché la page. Ma patate. Mais d'abord, nous la Théouane. C'est-à-dire que rapport on arrive ça il est on ira tous au paradis même moi on dit t'es là j'ai dans mes yeux ah mon dieu c'est mon j'ai t'es où anta ouais la chrétienne on a dit j'ai t'es où anta ouais fat en dieu mon gars là bas fat si mes gars là tu si mes gars là tu si j'ai affaire dieu à mon gars ou à toi tu es mon gars t'es mon Je suis un homme qui a été fait. Ni hevitra ny sansa ireo mandrovaka amin'ny sakafo misy sakafo tsara tarehibe atao servis tim pla tonga de zay atao servis tim moa zany de ateto amitena tsy misy deso tsika atramin'izay misaotra zay fa eo foana amboleo fa eo pla servis tim misy platon'ny pitsaray avokoa fa le servis tim zany eo amin'ilay quantité izy malala ngedangeda de tsy misy qualité anao de eo falombaka ohatsy lafady mifanombako sika rehefa anaona any villebon a rehefa anaona amroambe folo sasany iny vao vita tsara zay ny sakafo a avy eo moa partera de raiky mba atao tsofra partera fa sakafo fa somary mifanombako sika satria lahoana nôny tsika nôny aiza le entrée fanalaiky aiza sotro aiza complet tsara daholo ve ny vilia nôny tsika teny mifanombako azo sakafo satria teny voky any Madagasikara moa mampalahelo rehefa misy any tamin'ny andro nybatsiraka angamba nisy an'izany atao hoe tsakopopo zany tamin'izany fotoana zany rehefa tonga mpanaritra sakafo dia tonga eo daholo noho ny quatre mille ray manontolo faty ny fandrombana ny sakafo satria nona ny vatanao nona nona de te hoe te faraky zay azo anao hoe tsy maintsy azoko ny andrarako an'izany satria zano misy fahavokisana tsina misy olona mitondra sakafo de tsy maintsy forcena forcena tsy maintsy atao zay azahono ilay sakafo satria te ho voky ny tenanao tsinna te ho voky ny tenanao tsy nitenyla baiboly hoe ny fanjakany lanitra de ho an'izay kamokamo ho an'izay ho an'izay somary marefirefo fa mazava amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay zany teny zany raisina ke mandraka kehitri ny fanjakany lanitra de robary ary ny mpandrobaka makazy ankeriny raha nisy fanomponao an'andriamanitra tsy expérience any resaka eto fa fanavao zany fana miasany anatinao mba hafahanao mbolambola tenyteny foana nane misy amin'ny fanompoan'andriamanitra mistagna anao zany mistagna rehefa mistagna anao de tsisy nyinna mitanao ntsony fa eo anao de mitikodina fotsiny tsy ma sady tsy mandroso anao tsy miemotra fa ohatsy ny eo foana fa zany mandrobaka zany rehefa tena nona ianao ataonao zay tsy maintsy avoky ny tenanao ara-panahy hoe tompo ohatsy ny tsampivavaka zany tompo ohatsy ny tsampivaky tena zany tompo rehefa tsy maintsy inona ny zavatra tsy maintsy atao zay tsy maintsy andavanao ny tenanao satria misy zavatra tsy maintsy alainao ankely anao mba hampavoky ny fanananao a de tafiditsy ny lanitra ianao spirituel ny resako eto ny mpandrobaka lasa nabavy de tsy manaiky na amin'inona na amin'inona Ny mpanovaka dia na inona inona sity asao ataonao na atao hoe amin'ny firymaraina vao tonga eo tonga eo le sakafo tsy maintsy milahatra amin'ny ema amin'ny dimy tsy maintsy tonga eo le olona satria naona ny naona ny vatany dia te ho voky izy dia ataon'izay to le moyen rehetrarehetra afaka tao mba azahona aniny satria mahasoa galasa labavy raha itena hoe efa ampy ve ny vitanao tsy tena zany androany fa atao hoe tsy mbola ampo ny vitatsika na ny vitako na ny vitanao amin'ity fanomponan'andriamanitra nefa tsika teo any an-danitra daholy be na be tsy fantako eto amintsika angamba fa nanteonana hafa e tsy ola zaiko ny anara fa hitako sy fantako ary manana pirofo amin'izany rehefa somary vakansy ny rivotra misy aty any frantsa be dabe koa ny olona vakansa daholo koa vaka tena tsara manao vakansy ary lasanabavy tena tsy misy maharatsy an'izany mihitsy tena ilaina mi déconnecte kely amin'ity ty virotiny ity tena mila makaina makaina kely fa tena reraka reraka raha mbola mitolo be tsy misy fitsarana fa misy olona ny fanompolona de ohatra dia midépendre miankina miankina amin'ny saison efa mafana de mba tia afana eo any fa efa mangatsika de mangatsika ihany koa de tsita de any de any fa lazaina mpitiavana lazaina amin'ny fifaliana aza atao miankin-javatra ny fanomponao an'andriamanitra faroboay mandrakariva raha lasanabavya alleloia azonao saina ve zany hoe misy sakafo be eo tompo zavapana ty zavatra ty matonga ho any an-danitra ty zay makazy ankeny raha lasanabavy no ahita ny fanjakan'andriamanitra ny fakanan-keriny misy degré ana fiainana ara-panahy eo amin'izay iainanao amin'izao fotoana zao mandroso ve anao miembotra ave anao eo amin'ny elanelana sady tsy mandroso tsy miembotra ave anao ty tenin'andriamanitra ty io zany koa tompo mba te ho violon zany hoe violon spirituel zany tena tsy tafandry andro zany tsy tafandry alina raha vao tsy mivavaka matory de tsy tafany fasa tsy matory misy degré an-javatra ny vakiteny ny resaka asan'andriamanitra raha vao misy zavatra tsy vita mikasikarika ny fiainana ara-panao tompo ohatra ny marefirefo ane a zany jesosy io ohatra ny misy ny raha vao misy zavatra matery de mivavaka toizy fony zay zavatra matery zay angatao ny fanaymasina fame matery de te hivavaka ataovo tahaka an'izany atao hoe misy zavatra matery fony de te hivavaka matery ina ny matery teo any an-danitra ny matery alasanavavy alleloia ary zay maka n'izany akery maka n'izany akery tsy haiko hoe ahoana ny faky fandraisanao zany tenaandriamanitra hoe maka akeriny ny fakanan-keriny dia tsy maintsy sy mahazo nalaina mihitsy raha hoety tsy maintsy azo ny fakanan-keriny zany mahazo voalohany zah raha tsy anaiky zany fa zaho tsy maintsy mahazo a zah koa zave mba efa nanao azao zah tsy maintsy mahazo ohatra zany nendrikendriky ny maka akeriny tsy maintsy ary tsy manaiky ho resy sady tsy manaiky ho gisitra amin'nyzara satria te ohatra ny manofo mitory tena manona hoe ho any an-danitra tsika ohatra ny mampanofo zany ndraindray e mampanofo satria tsy mbola nisy tany hoe mba ola loatra nezao lanitra so de mba mitatarangana ary il raconte n'importe quoi freranay vao trokan' zany ny fiteniny tanora eo to raconte n'importe quoi ra nareo ianao tanora mahitsara zany e azafady d'andriamanitra no miteny fa nanamboatra ny lanitra vaovao sy tany vaovao tompo mbola tsitako zany fa teo any ara lasa napaka tena marina teo any satria anny atao hoe misy fitsaharana mandrakzay zay toerany fahamari de andriamanitra ny mametraka azy roboana ny fanjakan'andriamanitra ary zay mankazy ankely mankazy ankely tsy mankazy hoe safosafony de jesosy jesosy misy lako anao ndray ty jesosy de ahoany ivavaka pele non aza manao an'izany fanompoana raha nampanaova zany ianao dia mibeba de mierena de mantso de teneno andriamanitra fa mifanompokanao andriamanitra de manomboka zaho miankina aminao na hoana andriamanitra na hoana situation na lovaka na inona jesosy na inona zavatra mety andreraka na hoana na hoana na inona toetrandro na hoana na hoana tompo na hoana na hoana za jesosy anaraka anao Alléluia. Ça, Jésus, où est mon île là? Ça, Jésus, c'est mon frère, tiens, mon fort. Il est à Pouzane.
Asa, le mteur n'a pas mis ton masakar, qu'est-ce que tu as de vous l'aide?
voninahitra tsy ho azon'olombelona izao, mampiazakazaka, mampitototo robaina, lasanabavy ny fanjakan'andriamanitra. Alleluia! Mipakan-keriny ihany no tafidy zany, ny manao tenany ny priorité amin'ny fiainako de jesosy, zay zavatra ataoko de jesosy. Apetrako ampelatanany tompony faniriko rehetrarehetra, ny projetko, ny zavatra rehetra. Efa tsy tanteraka de tsy sitrapon'andriamanitra, fa ny sitrapon'andriamanitra tsy maintsy tanteraka efa napetrako tsara anatrehan'andriamanitra. Raha misy no zavatra tsy azonao kanefa jesosy tonga, aza atao ny enina korona ray segôdy ohatra nytiaraka tsy azo, fa rehefa azonao jesosy, azonao ny zavatra rehetrarehetra. Iny jesosy no tantaraina eo amin'ny fiainanao any an-danitra any, io le rahalahy, io le seur, ho tokatokafa ny anjerin'andriamanitra tsy de tsotra ianao hoe io le mpivavaka foana, io le nanao zavatra, nanao ny aitso zavatra teny ambonin'ny tany, io le miazakazaka mitototo isakalady zao rehefa ho an-trano, manidiny efitrano mivavaka, io le mandrobaka famonjena, io le manao ny aitso zavatra noho ny ao, ho tantarainy jesosy aminao mandrakizay, mandrakizay ny fikarakarana ny fananao, satria analaka anao mandrakizay zany. Raha miady eto amin'ity tany ty anao, eny, raha tonga eny amin'raha ho any lanitra jesosy. Alleluia!
Alleluia!
Ny mpandrobaka zay makazakeriny zay ho tafiditra ny lanitra, robaiva lasa nabaha fa mbola fotoana.
Alleluia!
Robay fa mbola fotoana, ho avy ny andro mantsy, mitedavan'ny olona ny zany aiza ny famonjena tapitra izy, satria tonga jesosy raha lasa nabaha, zao no fotoana mety indrindra amin'izany. Ny ampitso tsy tokony ny ampitso zasy anao eto amin'ity fiangonana ity dia mena malalaka ny olona samy hivavaka. Any amin'ny toerana anakiray tao anatin'ny fandevenany fandefiandasa cérémonie amin'ny farazany, 3000 persona ny ao anatin'ilay toerana, de miainy fotsiny, tsisy miteny fa de miteny eny aloha de amen ngamba ny raha manaraka de amen, amen. Azo atsena hoe zany 3000 persona de manao hoe amen maro zany, fa amen fotsiny vitan'ilay olona, satria tsisy miteny fa ny anakiray fotsiny no miteny. Mba tsisy famezatsiny rehefa any amin'izany fotoana zany, amena malalaka ianao hifandray amin'andriamanitra. Azazany anona rehefa mivavaka samy manao ny anazy rehefa ijoron'ny fisakany lanitra sika, za mama no fiantsonana raha mbola za sika tamin'ny vôlgare mama na vao misy olona, fa rehefa amin'ny fotoana anankiray jesosy antsona raha lasa nabaka mitonany am'izay tonavanao anao de jesosy antsona, misy marary any am'izay marary anao jesosy antsona. Rehefa ipotra, rehefa jesosy ny mahazatra ny any anatin'ny fonao, tena jesosy no anavotra anao raha lasa nabaka, ho avotany zany anarany zany ianao, satria nandrobaka an'izany tamin'ny fahavelomanao ianao, tamin'ny fahasalamanao, tamin'izay mbola erananaanao. Mampalahelo ny olona tsy manan-kery tsony, tsy manan-kery ivoaky ny trano, tsy manan-kery hitsanganao ambonin'ny fandriana, fa reraka tsy tafavoaka paralize menanjary ianao hiavana amin'andriamanitra. Tena ny fahasoavan'andriamanitra raha lasa nabavy ndrandray hoe adiny olona fa eo zany a, eo zany de roboay jesy, roboay tsy sakafo aranofo zany, ka mety tena anao tsy hitako ane zany frenazay hoe aiza eo ary zany, tsy mahita vanjibosy anakiso saramasy sy kôteleta sy kaefsia, tsy mahita an'izany eo na ka tsy afaky ny fandrobana. Fa tontolo ara-panahy zany raha lasa bavy, mivavaha amin'andriamanitra jesosy eo, inona ny mba ataoko jesosy eo. Tena nisy fifampahirezany rahalaza etao amin'ny toerana anakiray hoe mampianarana hivavaka, mangata amin'andriamanitra rehefa tsy mahay mivavaka ianao de mangata jesosy ampianaro mivavaka. Inona ny zavatra tokony hoteneko anao jesosy raha bempahafangatahana zavatra materialy ianao, ho vaiky ndray fangatahanao zavatra amin'andriamanitra jesosy eo. Tario am'izay fanaovana sitra, misy inona tompony tokony robahana ny fomba ao ty fanjakanao ty, de teny aminao jesosy hoe zaho atao, zaho atao, zaho atao, vakio tenin'andriamanitra de ho azava aminao ny zavatra rehetra. Alleluia! Azava eo aminao ny zavatra rehetrarehetra, ka tsisy fanomezatsiny any arinany any ananinany, fa tsika tsyray avy ny samy ijoro natrehany seza fiangalan'andriamanitra, za ijoro enao ijoro, tsy afaka miantsomamitsika ompisolovavatsika mama ianao vavolombelona zatra nataoko, fa jesosy no eo amin'izay fotoanaizay, izy ny justifianao hoe eh anah io. Alleluia! Alleluia! Eh anah io, satria mpandrobandrobaka anateny ambonin'ny tany io miditra amin'ny fifalian'ny tompony ao mandrakizay mandrakizay tena ivavaka isika ka lasana vavy atao samy andinika ny fonga mampanahytsika isika hoe mandeha ve zany fanomponao an'andriamanitra zany mandeha miazakazaka ve ny fanomponao an'andriamanitra manaraka an'izy ianao na manompo an'andriamanitra manaraka zavatra vesa manaraka olona manara ny jesosy a mbola teneniko eto zany aza manaraka olombela aza manaraka anay a fa raha mandagabaka any an-dada kosa aloha de ifampitaona eto koa tsika aloha alleloia ifampitaona eto fonotsika fa jesosy aloha voalohany indrindra robay ny fanjakan'andriamanitra ka lasa nabaka ho an'izay mazoto mankan'izany akely tena hoe tompo ka mivavaka ve azany forceo ny tenanao ivavaka fanampy anao nyfanay masana ka mazany anao aty forceo ny tenanao hoe robaky ty fa tsy maintsy azo fa ho ampiny ny fanay masina anao ameheranao jesosy ary tena hitantana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinana izy de ho azonao ny fanjakananazy ivavaka sika zao mangataka anao andao samy androalaka sika ivavaka eo amin'andriamanitra sika tena resao tsotra ao jesosy andoarika ivavaka sika resao tsotra ao jesosy tompo za ve mpandrombaka zazaza za ve mpanao inona fotsiny ato spekta fotsiny ave ato jesosy samba akteur ato amin'ity asan'andriamanitra ty ka lasana bavy eo manakitra anao ao aoka ifo anao de andao ifandrombaka ty asa fanjakan'andriamanitra ty fa anampy atsika tsyriavy jesosy olona violon zany teneny tenyandriamanitra atao ivavaka atsika.